Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Ponedjeljak, 12. dan maja, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropska unija spremna dati Srbiji status kandidata za članstvo nakon pobjede prozapadnih snaga, izjavio Olli Rehn. Počeli kontakti o formiranju postizbornih koalicija u Srbiji. Protesti Albanaca u Crnoj Gori koji traže istinu o akciji Orlov let. Sahranjeni Bošnjaci ubijeni tokom rata u Bratuncu. U Zagrebu nastavljeno suđenje za ratni zločin nad Srbima u Osijeku. Putin predočio Medvjedevu svoj kabinet. U današnjoj emisiji možete čuti reakcije na jučerašnje izbore u Srbiji, no najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn je danas pozdravio uspjeh proevropskih snaga na izborima u Srbiji, istaknuvši da one trebaju biti u stanju brzo formirati novu vladu. U priopćenju iz Brisela Rehn je istaknuo da Srbija može postati pokretačka snaga Zapadnog Balkana, te dodao spremnost Evropske unije da ubrza put Srbije u Evropsku uniju, uključujući davanje statusa kandidata za članstvo. Lista za Evropsku Srbiju Boris Tadić dobila je podršku više od 38% birača, što je dovoljno za 102 mandata, a Srpska radikalna stranka 29%, što je dovoljno za 77 mandata u Skupštini Srbije. Podaci su Republičke izborne komisije na osnovu obrađenih 95% biračkih mjesta. Koalicija Demokratska stranka Srbije Nova Srbija osvojila je 30 mandata. Koalicija Socijalistička partija, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvena Srbija dobila je 20 mandata, a Liberalno-demokratska partija osvojila je 14 mandata. Bošnjačka koalicija će imati 2 mandata, Mađarska koalicija 4 zastupnika, dok će koalicija Albanaca Preševske doline imati 1 zastupnika u novom parlamentu Srbije. Prema podacima Republičke izborne komisije, 14 stranaka nije prešlo izborni prag. Najveće partije i koalicije koje su na nedjeljnim izborima u Srbiji osvojile i najviše mandata u Skupštini Srbije već su uspostavile međusobne kontakte. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić razgovarao je danas sa liderom Demokratske stranke Srbije Vojislavom Koštunicom. U prisustvu više tisuća građana u Bratuncu je danas ukopan 41 Bošnjak od preko 600 koliko ih je ubijeno 92. Obitelji stradalih su ponovno zatražile da se podignu optužnice i da nakon 16 godina od stravičnog zločina kojeg su izvršile postrojbe bosanskih Srba, zločinci odgovaraju za svoja nedjelja. Izvještava Sadik Salimović.
Danas je na mezarju Veljaci u Bratuncu klanjana dženaza i za Nedžadu Ibrahimović, koja je imala svega 18 mjeseci kada je ubijena u naručju svoje majke Bide. Pravda je duga, ali dostižna, rekao je Clifford Bond, izaslanik OHR-a za Srebrenicu.
We have to reach justice. I mean, there will not be a closure.
Moramo postići pravdu. Ovo nikad neće biti završeno. Nikad nećemo doći do kraja procesa dok se pravda ne dostigne. S Bondom se složio i načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović.
Ako želimo u narednom periodu da nam svima bude bolje, treba svi da se suoče sa istinom.
Bosna i Hercegovina nikako da prestane biti zemlja sakrivenih masovnih grobnica i zločinaca ratnih koji su u bjegstvu.
Svoje najmilije traži i majka Pata Orlović iz Konjević Polja, dugogodišnji borac za istinu i pravdu.
Pogledaj šta je majke stalo se. I ja 20 on imam Orlovića, svoga šaočira, ukopala sam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Drugi prosvjed albanskih partija i obitelji 18 uhapšenih Albanaca u policijskoj akciji Orlov let 10. rujna 2006. zbog odugovlačenja sudskog postupka održan je danas ispred Višeg suda u Podgorici, izvještava Biljana Jovičević.
Predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoše.
Naravno da hoćemo punu istinu i o pritvorenicima i o ponašanju pojedinih policajaca u akciji Orlov let. U tome ćemo tražiti pomoć i stranog faktora, pogotovo američkog faktora, jer je među pritvorenicima i ima i državljana, američkih državljana, Albanaca iz Malezije.
Portparol pokreta za promjene Koča Pavlović ukazao je da način vođenja ovog postupka utemeljuje u uvjerenju da je akcija politički motivisana, te da će, ukoliko se brzo i jasno ne okonča, to biti jedna od najtamnijih mrlja crnogorskog pravosuđa.
A ovo potpuno bespotrebno, neobjašnjivo i, ovako da kažem, neljudsko produžavanje ovoga sudskog postupka samo još više utemeljuje i učvršćuje i domaću, a i međunarodnu javnost u uvjerenju da se ovdje radi o političkom procesu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Komisije Crne Gore i Hrvatske o razgraničenju na Prevlaci trebali bi uskoro se sastati. Dogovorili su danas u Podgorici šefovi diplomacija dvije države, Milan Ročan i Gordan Jandroković. Ministri su dogovorili skori susret eksperata dviju zemalja koji bi razgovarali o mogućnosti da Hrvatska pruža konzularne usluge crnogorskim građanima u zemljama gdje Crna Gora nema diplomatsko-konzularnog predstavništva. U Zagrebu je danas nastavljeno suđenje Branimiru Glavašu i ostalima za ratne zločine nad osječkim Srbima u slučajevima poznatim kao Garaža i Selotejp. Danas je kao prvi svjedok ispitan policajac Ladislav Bece, koji u vrijeme zločina u Osijeku radio kao kriminalistički tehničar. Bece je bio jedan od članova ekipe koja je obavila očevid nakon što je u dvorištu zgrade Sekretarijata za narodnu obranu ubijen Čedomir Vučković. Vučković je prema optužnici jedna od dvije žrtve iz garaže Osječkog Sekretarijata za narodnu obranu, kojem je 1991. na čelu bio Glavaš, a Bece tvrdi da je policajcima na terenu rečeno da je ubijen kada je kao terorist preskočio ogradu u namjeri da ubije Glavaša. No prema tragovima na mjestu zločina zaključio sam da ta priča nije logična, kazao je Bece danas na sudu u Zagrebu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U jakom potresu koji je pogodio jugozapad Kine poginulo je više od 7.500 ljudi, javila je državna agencija Xinhua. Potres jačine 7,8 stupnjeva po Richterovoj skali najsnažnije se osjetio 100 kilometara od Chengdua, glavnog grada provincije Sichuan. Gotovo 80% svih bolnica, škola, tvornica, stambenih zgrada je u ruševinama. Premijer Wen Jiabao u tom je dijelu Kine. Wen je istaknuo kako je najvažnije izbjeći paniku, te da se zajedničkim snagama partije i središnje vlade, vojske i naroda mogu prevladati teške posljedice potresa. Prethodno su državni mediji javili da se strahuje za život oko 900 učenika koji su zatrpani u ruševinama jedne visoke škole, te da je samo u području Bečuana ranjeno najmanje 10.000 ljudi. Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev dobio je sastav novog kabineta koji mu je predočio premijer Vladimir Putin. Kao što se očekivalo, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i ministar obrane Anatolij Serdukov zadržali su svoje položaje, dok su bivši premijer Viktor Zubkov i Igor Suhobalov, bivši predsjednički savjetnik, sada zamjenici premijera. Sukobi između pripadnika Hezbolaha i provladinih snaga nastavljeni su u Tripoliju. Prethodno su ministri vanjskih poslova Arapske lige zatražili hitan prekid svih borbi u Libanonu. Za sutra najavljen izbor predsjednika Libanona ponovno bi mogao biti odgođen. Zemlja od prošlog novembra nema šefa države, a do sada je parlament pokušao 18 puta izabrati predsjednika Libanona. Transportni avion američke vojske sa humanitarnom pomoći ugroženima poslije naleta ciklona Nargis sletio je u Mijanmar. U avionu se nalazilo više od 12 tona pomoći. To je prvi američki avion koji je dobio dozvolu vojnih vlasti u Mijanmaru da dopremi humanitarnu pomoć. Vojna hunta će međutim vršiti distribuciju te pomoći. Prema posljednjim službenim podacima, razorni ciklon ostavio iza sebe oko 32.000 mrtvih, a više desetaka tisuća ljudi smatra se nestalima. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 12. maja. Europska unija spremna dati Srbiji status kandidata za članstvo nakon pobjede prozapadnih snaga, rekao Olli Rehn. Počeli kontakti o formiranju postizbornih koalicija u Srbiji. Protesti Albanaca u Crnoj Gori koji traže istinu o akciji Orlov let. Sahranjeni Bošnjaci ubijeni tokom rata u Bratuncu. U Zagrebu nastavljeno suđenje za ratni zločin nad Srbima u Osijeku. Više tisuća poginulih u potresu u Kini. Putin predočio Medvjedevu svoj kabinet.
U
minutama što slijede čućete kako izvijestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin tumači činjenicu da je Tadićeva struja dobila najveći broj glasova u Srbiji.
Ja to vidim kao očitu svest ogromne većine ljudi u Srbiji da bi navodno najavom kako će neke partije poništiti sporazum o stabilizaciji jednostavno odvesti Srbiju ponovo negde u istoriju.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu ovako komentira izbore u Srbiji.
Za nas je važno da region krene sa razvojem, demokratskim procesima i integracijom. Kosovo je životno zainteresovano za dobrosusedske odnose sa svima, pa tako i sa Srbijom.
Zvanična Podgorica pozdravlja Tadićev uspjeh.
Dobro je što su parlamentarni izbori u Srbiji pokazali da građani Srbije imaju demokratski kapacitet, da su građani Srbije izabrali evropski put.
U Bosni i Hercegovini s oprezom pozdravljaju Tadićevu pobjedu sve dok se ne vidi ko će formirati vladu.
Svaka vrsta političke stabilnosti, odnosno nestabilnosti u Srbiji se automatski prenosi i na Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu ja bi sa blagim optimizmom mogao gledati na razvoj situacije.
I Zagreb se nada da će vladu formirati proevropske snage, jer jedna
proevropska vlada koja realno i trezveno razmišlja, ne burka emocije, primjerenija ili, ja bih rekao, lakši partner za ostvarivanje ovih ciljeva o kojim govorimo.
Prve reakcije u Makedoniji glase.
Makedonija kao država će sarađivati sa svakom demokratskom i legitimnom vladom Republike Srbije. Mi smo susedi i naravno da ćemo uvek poštovati odluku srpskog naroda.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Činjenica da je na izborima u Srbiji juče sa 10% Tadićev proevropski blok nadmašio Šešeljeve radikale iznenadila i srbijansku i svjetsku javnost. Svi procjenjuju kako su ti rezultati jasna odluka i opredjeljenje glasača u Srbiji da hoće i žele evropsku budućnost. Kako prenosi naša Iva Martinović, dva su bitna faktora utjecala na glasanje. Prvi je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, a drugi dolazak talijanskog Fijata u kragujevačku zastavu.
Nakon ubedljive pobjede liste za Evropsku Srbiju na parlamentarnim izborima, koja je prema posljednjim objavljenim rezultatima dobila 38,8% glasova i osvojila 102 mandata u budućem sazivu parlamenta, iz Evropske unije stižu čestitke građanima Srbije zbog potvrde evropskog opredjeljenja, uz očekivanja da će uskoro biti formirana vlada sa jasnom evropskom agendom. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana saopštio je da bi takvoj vladi Brisel pružio svu svoju podršku. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže za naš program da rezultati izbora upućuju jasnu poruku političkim partijama u Srbiji da se organizuju na način koji će zemlju voditi ka statusu kandidata za članstvo u Uniji.
Ja to vidim kao očitu svest ogromne većine ljudi u Srbiji da im je Evropska unija na dohvat ruke i da bi navodno najavom kako će neke partije poništiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pa samim tim poništiti ono pismo o namjeri o ulasku Fijata u zastavu, jednostavno odvesti Srbiju ponovo negde u istoriju. Ljudi su svjesni kako funkcioniše beli svet, tako su se i odazvali i rekli su ne odlasku u prošlost.
Procene svih agencija za istraživanje javnog mnjenja koje su uoči izbora davale blagu prednost Srpskoj radikalnoj stranci u odnosu na proevropski blok pokazale su se kao potpuni promašaj i može se reći da niko nije očekivao da će stranke okupljene oko predsjednika Srbije Borisa Tadića osvojiti gotovo 10% više glasova od do sada najjače partije u parlamentu. Iako još uvek sveža, tema Kosova kao težište kampanje takozvanog patriotskog bloka na čelu sa dosadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom uz negativan stav i oštre optužbe na račun Evropske unije nisu uticale na opredjeljenje velike većine građana za put ka Evropskoj uniji. Ovome su, prema rečima Jelice Minić iz Evropskog pokreta, u velikoj meri doprineli potezi Brisela u danima uoči izbora.
Evropska unija je ovog puta zaista učinila jedan važan gest podrške, to je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pa potom prateći gestovi kao gest sa Fijatom, zatim viznim olakšicama granicama, najavom stavljanja Srbije na belu šengensku listu, studentske stipendije, najave opet bilateralnih partnerstava i tako dalje. Sve je to uticalo da dođe do jednog preloma u političkoj klimi u Srbiji, zato što ljudi ipak razmišljaju o budućnosti mladih generacija. Ljudi jednostavno više ne žele se vraćati u prošlost i ovo je važna poruka.
Ipak, kao i sve domaće i strane analitičare, i Beograđane su iznenadili rezultati izbora.
Jeste li očekivali ovoliki broj glasova za proevropski blok stranaka?
Pa nisam realno. Očekivao sam nešto, ali ne u ovakvom broj. Znači da narod očekuje da idemo, svi kažemo idemo u Evropu.
Nisam, pa u osnovu prema ispitivanju javnog mnjenja i ostalog, ne, lično nisam, da. Možda su ljudi shvatili šta treba ili su razmislili ili ne znam šta, teško reći.
Pa iskreno nisam očekivala ovakvu pobedu, ali sam očekivala pobedu. Za mene znači bolji život, znači sve najbolje.
Nisam, vrlo sam iznenađena, moram priznati, vrlo se radujem tome.
Uz uslov da dobije vladu koju će činiti proevropski orijentisane snage, ekonomista Milan Kovačević zaključuje da Srbiji predstoji jačanje saradnje sa zemljama Evropske unije i državama regiona.
Bilo je malo nerealno govoriti o tome da se mi počnemo udaljavati od Evropske unije, a da ćemo onda to negdje kompenzirati, da ćemo sa nekim drugima imati neko nadomještenje toga, to je jedno. A drugo, inače, svi i one zemlje koje nisu u Evropskoj uniji, za njih bi bio jedan signal da i one budu u obazriju poslovanju sa Srbijom ako mi ne bi se kretali u pravcu Evropske unije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pripremili smo i reakcije Zapadnog Balkana na jučerašnje izbore u Srbiji, najprije Kosovo, čije institucije rezultate ocjenjuju korakom naprijed u relaksaciji međusobnih odnosa u regionu. S druge strane, lideri kosovskih Srba očekuju da proevropske snage nastave politiku protiv nezavisnosti Kosova. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da je posle izbora u Srbiji otvorena perspektiva za regionalnu saradnju. Za nas je važno da region krene sa razvojem, demokratskim procesima i integracijom. Kosovo je životno zainteresovano za dobrosusedske odnose sa svima, pa tako i sa Srbijom. Kaže Sejdiu dodajući da postoji šansa za dobre odnose između suverenih država. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići izjavio je da je narod Srbije izabrao svoje lidere, međutim dešavanje u Srbiji neće uticati na situaciju unutar Kosova. Mi smo uvek bili zainteresovani da u Srbiji pobede demokratske proevropske snage i izgleda da su te opcije dobile većinu. Ali to je ipak unutrašnje pitanje Srbije, kaže Krasnići. Vlada Kosova smatra da demokratska vlada u Beogradu može olakšati odnose i omogućiti saradnju između zemalja u regionu. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući kaže kako je pobjeda Tadića dobar znak relaksacije odnosa. Sa demokratskom i proevropskom vladom biće bolje građanima Srbije, a i takva vlada će biti za saradnju sa regionom, pa tako i sa Kosovom, smatra Kući. Inače, predstavnici kosovskih institucija kritikuju to što se stav demokrata prema Kosovu nije promenio. S druge strane, lideri kosovskih Srba očekuju da proevropske snage nastave borbu za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije. Oliver Ivanović smatra da će međunarodna zajednica sada imati partnera u Srbiji.
To znači da ćemo iza sebe imati zemlju koja će moći da uveri šakom u sto, simbolički rečeno, i da kaže to je moja teritorija, to je moj narod i tom narodu se mora posvetiti pažnja. I međunarodna zajednica će u Srbiji imati partnera, a ne zemlju prema kojoj ima određene rezerve ili nepoverenje.
Prema oceni Rade Trajković, potpredsjednice Srpskog nacionalnog veća, Srbi su se opredelili za proevropske snage i prepoznali manipulaciju.
Sa jedne strane, građani Srbije su zaista pokazali da znaju da odgovorno uzvrate na svaku konkretnu podršku koja dolazi od Evropske unije. I u tom smislu ja očekujem da će Evropska unija nastaviti sa nečim što podrazumeva konkretne aktivnosti usmerene prema Srbiji, a sa druge strane građani Srbije ili nisu dozvolili da budu prevarani političkim manipulacijama.
Trajkovićeva očekuje da proevropska vlada u Beogradu redefiniše politiku prema Kosovu tako što će imati podršku država koje nisu priznale nezavisnost Kosova, ali i mora biti svesna kolika je snaga država koje su to već uradile. U svakom slučaju na Kosovu je najveću pažnju privuklo održavanje lokalnih izbora u srpskim sredinama, što je ocenjeno kao pretnja suverenitetu i jačanje paralelnih institucija. Misija Ujedinjenih nacija je saopštila da su lokalni izbori Srbije na Kosovu nelegalni i nevažeći, jer su u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na osnovu koje samo UNMIK na Kosovu ima pravo da organizuje lokalne izbore. Šef UNMIK-a Joakim Riker je kazao da rezultati nelegalnih izbora neće biti priznati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U Bosni i Hercegovini se pozdravlja činjenica da je koalicija Zajedno za Evropu osvojila najviše glasova. Paralelno se međutim iskazuje oprez, te se naglašava kako za konačnu ocjenu treba sačekati formiranje vlade, priredila Marija Arnautović.
Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović kaže da situacija u Srbiji sigurno ima velikog uticaja na region.
Treba obezbijeti taj mirni, stabilni protok vremena da se ti uticaji, mislim na ove negativne uticaje, ne osjete toliko duboko niti u Bosni i Hercegovini, niti u Makedoniji, Crnoj Gori, dakle u cijelom okruženju. Trenutno je moguće da Srbija bez obzira na vlade koje će formirati, jednostavno može širiti i te negativne utjecaje.
Predsjednik Ustavno-pravne komisije državnog parlamenta Šefik Džaferović smatra da izbori u Srbiji ne mogu imati nikakvog utjecaja na stanje u Bosni i Hercegovini.
Demokratizacija odnosa unutar same Srbije je najpotrebnija samoj Srbiji i njenim građanima i u tom kontekstu još uvijek zabrinjava činjenica jakog utjecaja radikalne stranke unutar Srbije. Što se same Bosne i Hercegovine tiče, ja mislim da ovi izbori neće imati nikakvog utjecaja na stanje u Bosni i Hercegovini.
S druge strane, sociolog Dino Abazović navodi da utjecaj izbora u Srbiji mogu biti višestruki za Bosnu i Hercegovinu. On kaže da je potrebno sačekati formiranje nove vlade u toj državi.
Svaka vrsta političke stabilnosti, odnosno nestabilnosti u Srbiji se automatski prenosi i na Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu ja bih sa blagim optimizmom mogao gledati na razvoj situacije, obzirom da se onda postavlja, dakle, to jedno celovito pitanje regiona sa eventualno stabilnijom vladom u Srbiji, pretpostaviti je da se očekuje stabilnost u regionu, iako, nažalost, moram kazati, ovo je vrlo umjereni optimizam, jer znamo da te stvari se mogu mijenjati svakodnevno, zavisno od najosjetljivijih pitanja, kao što je suradnja sa tribunalom i tako dalje.
Rezultati izbora u Srbiji dobar su znak, iako će biti veoma teško sastaviti novu vladu, smatra direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Mislim da je veoma značajan, jer, pazite, on je dobar zato što nije pobedilo ono čega smo se svi, evo ja na primjer, veoma plašio, da se formira većina koja će omogućiti narodnjacima, dakle Koštunici, Nikoliću, eventualno i STS-u, da sastave vladu, što ne bi bilo stvarno ni na koji način dobro ni za region, pa onda ni za Bosnu.
Za izbore u Srbiji glasalo se i u Bosni i Hercegovini. Rezultati kažu da je Demokratska stranka na glasanju u Sarajevu dobila najviše glasova, dok je u Banja Luci većina glasala za Srpsku radikalnu stranku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I u Hrvatskoj se s olakšanjem dočekuju rezultate srbijanskih izbora, kako iz političkih, tako i iz ekonomskih razloga. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Stvari u Srbiji se polako, ali ipak pomiču, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Branko Caratan.
Što se tiče perspektive formiranja vlasti, pobjeda je još uvijek u numeričkom smislu prilično labilna, odnosno potrebno je da se napravi kombinacija koja će vjerovatno morati uključiti neki kompromis. Ali u svakom slučaju za Srbiju, za Hrvatsku, za regiju i za Europu je dobro da će vladu formirati kao glavna snaga Pokret za Europsku Srbiju.
Svakome odgovara da u susjedstvu ima dobru, mirnu i kreativnu atmosferu. Kreativnu što se tiče suradnje u ostvarivanju zajedničkih interesa i nekih zajedničkih ciljeva. Komentirao iz gospodarskog aspekta za naš radio predstojnik katedre za ekonomsku politiku na Zagrebačkom pravnom fakultetu dr. Mladen Vedriš.
Ovdje zajednički ciljevi su sigurno ta dionica uklapanja u Europsku zajednicu sa svim mogućim turbulencijama, naravno u pripremnom periodu, a zajednički interesi se pronalaze na gospodarskom planu. Struktura ekonomije Hrvatske i Srpske je jednim dijelom komplementarna, znači može se i nalaziti se sigurno puno dodirnih točaka. Sve to ostvarivati u jednoj relativno sređenoj i pozitivnoj političkoj atmosferi jednostavnije nego naravno u zoni konflikata. Isto tako sa aspekta teorijskog ili faktičkog zveckanja oružja, odnosa prema Kosovu, gdje opet Hrvatska ima svoje ekonomske interese. Naravno da jedna proevropska vlada, vlada koja realno i trezveno razmišlja, a ne burka emocije, sa aspekta hrvatskih interesa je primjerenija ili, ja bih rekao, lakši partner za ostvarivanje ovih ciljeva o kojim govorimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izborne rezultate u Srbiji političke stranke u Crnoj Gori doživljavaju kao ohrabrujuće za cijeli region. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Komentarišući rezultate izbora u Srbiji i pobjedu koalicije predvođene Demokratskom strankom predsjednika Borisa Tadića, politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kaže da su građani Srbije izabrali evropski put.
Dobro je što su parlamentarni izbori u Srbiji pokazali da građani Srbije imaju demokratski kapacitet kad su u pitanju pravila i ponašanja na sami dan izbora. Sa druge strane, također ništa manje značajno je i činjenica da su građani Srbije izabrali evropski put, o čemu svjedoči ubjedljiva pobjeda koalicije za evropsku Srbiju. Cijenim da je to dobro ne samo zbog Srbije, nego i zbog stabilnosti čitavog regiona.
U Srpskoj narodnoj stranci kažu da je najvažnije da su izbori održani u demokratskoj atmosferi. Lider Srpske narodne stranke Andrija Mandić.
Mi želimo da čestitamo svima onima koji su učestvovali na ovim izborima. Želimo da istaknemo posebno kvalitet i put od 99. godine da su održani izbori i na Kosovu i Metohiji koji su bili pod kontrolom države Srbije koja je organizovala izbore u svojoj južnoj pokrajini. A kako će se situacija razvijati oko nove vlade, najmanje smo mi pozvani da o tome odlučujemo.
Pokret za promjene smatra da su rezultati izbora u Srbiji ohrabrujući za čitav region, kaže lider te stranke Nebojša Medojević.
Su građani Srbije zaista u jednom teškom istorijskom trenutku po njih znali da naprave razliku između politika koje su zasnovane na mitovima i obmanjivanju građana i realne politike koja obezbjeđuje stabilnost i Srbiji i evropsku perspektivu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I na samom kraju prve reakcije iz Makedonije i Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija kao država će sarađivati sa svakom demokratskom i legitimnom vladom Republike Srbije. Mi smo susedi i naravno da ćemo uvek poštovati odluku srpskog naroda. Ovo je prva reakcija makedonske vlade posle jučerašnjih parlamentarnih izbora u Srbiji. Upućuje se pozitivna poruka da izbori u ovom regionu konačno postaju ono što trebaju biti, odnosno oni su praznik demokratije i procedura izabiranja onih koji će upravljati državama, kažu u vladi.
Ova Balkanot potvrduva deka njegoviot marš kon Evropa.
Ovime Balkan potvrđuje da se njegov marš ka Evropi, njegovo koračanje ka ekonomskom i demokratskom razvitku i dalje odvija punim kapacitetom i punom parom, izjavio je portparol makedonske vlade Ivica Bocevski. U kabinetu predsjednika države kažu da će pobjeda koalicije Borisa Tadića pridoneti stabilizaciji regiona. Što se tiče interesa Makedonije, oni ističu da će se pobjedom demokrata izbeći radikalizacija procesa demarkacije granice sa Kosovom, iako je i srpski predsjednik Tadić na nedavnom samitu u Ohridu rekao da se ne slaže da Makedonija i Kosovo sami odlučuju o ovom pitanju. Eksperti pak kažu da i pored pobjede demokrata neće biti nekih velikih promjena u politici severnog suseda. Problem oni gledaju u nedostatku demokratizacije srpskog društva u celini.
To nije ono što nas destabilizira.
To je ono što nas destabilizira, to što se ne može reorganizovati srpsko društvo, smanjiti uticaj radikala, jer je upravo kombinacija Srpske pravoslavne crkve i radikala ta koja generiše s vremena na vreme nestabilnost na Balkanu. To je unutra, u duhu srpskog društva, u genu srpske nacije. To je ozbiljan problem, njima trebaju državnici koji će preseći pupčanu vrpcu između srpske nacije i kosovskog mita, a to je veoma teško. Kaže Jovan Donev, direktor Instituta Euro-Balkan. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Evropska unija spremna dati Srbiji status kandidata za članstvo nakon pobjede prozapadnih snaga, rekao Oli Rehn. Počeli kontakti o formiranju postizbornih koalicije u Srbiji. Sahranjeni Bošnjaci ubijeni tokom rata u Bratuncu. U Zagrebu nastavljeno suđenje za ratni zločin nad Srbima u Osijeku. Više od 8.500 poginulih u potresu u Kini. Ban Ki-moon upozorio da vojna hunta u Mijanmaru i dalje oteže s izdavanjem viza humanitarnim radnicima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talacima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da Srbiji predstoje pregovori o novoj vladi, jer niko nije dobio apsolutnu većinu. Goran Svilanović očekuje
da će ipak biti pameti da se trougnu Demokratska stranka, Socijalistička partija, LDP, pronađe odbora koji nije ko pravi vladu, da li svi zajedno ili možda samo SPS, to mi se čini izgledni.
Izbore u Srbiji za naš radio komentiraju i analitičari iz instituta Woodrow Wilson, Martin Schlesinger.
I'm surprised myself, but I'm pleasantly surprised.
Ja sam prijatno iznenađen rezultatom. Ostaviti Srpsku radikalnu stranku sa oko 11% iza sebe sa stanovišta srpskih standarda je više nego ubedljiva pobeda.
Bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji William Montgomery kaže da je najveći gubitnik Vojislav Koštulica.
Tadićevu poruku o nužnosti evropskih integracija prihvatila je trećina koštuničinih članova. Bio je to skoro direktan transfer glasova iz Demokratske stranke Srbije u Demokratsku stranku.
Donosimo i reportažu o Sarajevskom tunelu koji je tokom rata bio jedini izlaz u svijet. Jedan od čuvara prisjeća se gradnje tog, kako su ga kodno zvali, objekta BB.
Da jeste bilo naporno, ali nekako taj entuzijazam, ta priča da će nas taj tunel spasi, da će to biti neka veza sa spoljnim svijetom iz opkoljenog Sarajeva je ono davala nadu da to izdržiš.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Prema zvaničnim i nekonačnim rezultatima jučerašnjih izbora u Srbiji, lista za Evropsku Srbiju Boris Tadić dobila je podršku 38,7% birača, što bi značilo 102 mandata, a Srpska radikalna stranka 29,2%, odnosno 77 mandata u Skupštini Srbije. Kako snage koje predvodi predsjednik Srbije Boris Tadić nisu dobile apsolutnu većinu, analitičari procjenjuju da predstoje teški pregovori o formiranju nove vladajuće koalicije. Kako bi sve moglo izgledati, kazat će nam Radovan Borović.
Proevropske snage nemaju apsolutnu većinu od 126 mandata i Tadićev blok će morati da traži koaliciju sa manjim strankama. Sve ipak zavisi od toga s kim će preželjeti da sarađuje narodnjački blok premijera Koštunice i koalicija koju predvodi Socijalistička partija Srbije. Goran Svilanović, funkcioner Pakta za stabilnost, veruje da je proevropska vlada uz pomoć socijalista najizvesnija postizborna kombinacija.
Moj utisak da se očekuje dogovor demokratske liste Socijalističke partije Srbije. Naravno računam pre svega na to da će demokrate svakako da nastoje da integrišu u vladu manjine, a onda da traže partnera. Imate svega nekoliko koji su mogući, DSS, SPS ili LDP. Tako da u stvari verujem u ovo što sam rekao, da će ipak biti pametiš da se trougnu Demokratska stranka, Socijalistička partija, LDP, pronađe odbora biti ko pravi vladu, da li svi zajedno ili možda samo SPS i DS, to mi se čini izgledni.
Matematički gledano, radikali mogu dobiti skupštinsku većinu, što je najavio Tomislav Nikolić, ali za kolumnistu Teofila Pančića čak ni tu nema dileme.
Teoretski matematika govori da oni mogu da formiraju vladu. I na to aludira Nikolić, na taj svoj nervozan način. Ali s druge strane, nije sve u matematici. Mislim, realan život ima neke svoje zakonitosti. Bez obzira na tu veštački namaknutu većinu, eventualno, činjenica je da su oni doživjeli ogroman pad i ogroman poraz. I oni ne mogu da legitimišu na taj način to da formiraju vladu nasuprot u najmanju ruku polovini Srbije. I to polovini Srbije koja je kroz listu za Evropsku Srbiju zapravo ih prosto oduvala duboko na drugo mesto. Tako da, nešto što matematički izgleda ostvarivo i legalistički bez prigovora, mislim da u realnom životu neće moći da se ostvari, ili ako se čak i ostvari, bit će veoma slabo i prvi politički vetar će ga oduvati.
Mada se politički poslovično stranke sa manjim, ali važnim političkim kapacitetom ne izjašnjavaju o mogućoj saradnji, sociolog Srećko Mihajlović ovako objašnjava sadašnji postizborni koalicioni kapacitet proevropskog bloka.
Izvesno je da će neke stranke da se rukovode ideologijom, odnosno
svojim programom, dok će druge prihvatati izvesna programska odstupanja kako bi zaštitili ili proširili svoje političke interese. Pre svega, u pitanju su dve stranke koje nisu do kraja se izjasnile oko učešća u potencijalnoj vladi. Mislim na LDP i na SPS. Prema sadašnjim saznanjima LDP ističe svoje programske karakteristike kao nešto čime će da se rukovodi u odluci da li će ući ili neće ući u vladu, dok kod socijalista izgleda da će da prevagne pitanje političkog interesa.
Činjenica da su građani Srbije drugi put za 3 mjeseca glasali za bliže veze sa Evropom, a ne izolaciju, navode Gorana Svilanovića na zaključak da je nova vlada sa radikalima neizvodljiva.
Ja ne vjerujem da je moguća radikalska vlada posla ovakvih izbora. Ona je tehnički moguća po brojkama, ali politički mislim da je neodrživa, da je neizvodljiva.
Nasuprot ovome, sociolog Srećko Mihajlović smatra da je koalicija radikala i Koštuničinog narodnjačkog bloka izvesnija od koalicije proevropskog usmerenja.
Koštunica i radikali su faktički bili u jednoj neformalnoj koaliciji pre izbora i za vreme izbora, dakle tu nema spora da će te dve stranke nastupati zajedno. Njihov je problem kako da privuku socijaliste i to je pitanje koje za njih odlučujuće ako socijalisti pristanu, što nije nemoguće. Ja verujem ako se oni rukovode svojim interesom da neće prihvatiti tu ponudu bez obzira na neke političke benefite.
Dosadašnja iskustva u Srbiji govore da formiranje nove vlade u podjednako podeljenim rezultatima neće biti ni jednostavan ni brz posao. Prošle godine vlada koju su tada dogovarali Tadić i Koštunica položila je zakletvu tako reći sat vremena pre isteka roka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Rezultati izbora u Srbiji iznenadili su i domaću, ali i svjetsku javnost. Za naš radio danas govore i dvojica dobrih poznavalaca stanja na Balkanu. Bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, William Montgomery, naglašava kako predstoje mučni pregovori o formiranju vlade i da ju mogu formirati oba suprotstavljena bloka. Pri tome, kazao je ovaj iskusni diplomata, Branki Trivić, Tadić je u situaciji da se mora nagoditi ili sa socijalistima ili sa Koštuničinim demokratama.
Mislim da rezultati pokazuju delimičan uspjeh demokratske stranke G17+. Oni su uspjeli da ubede veći deo birača da je njihov proevropski put taj pravi kurs, ali bih ukazao na nekoliko stvari. Pre svega, izlaznost je bila 7% manja nego na predsjedničkim izborima. Dakle, oni nisu uspjeli da motivišu isti broj ljudi da izađu na parlamentarne izbore. Mislim da je to odsudno važno jer, kako sada stvari stoje, radikali demokratska stranka Srbije i Socijalistička partija imaju 127 mandata. Dakle, te tri stranke, sve tri nacionalističke orijentacije, imaju većinu, iako neznatnu, i mogu da formiraju vladu. Dakle, iako smo vidjeli veoma dobar rezultat za Borisa Tadića, ostaje neizvesno ko će formirati vladu. Drugo, rezultati pokazuju da je zemlja podeljena otprilike 50-50 između onih koji podržavaju politiku demokratske stranke i njenih koalicijanih partnera i onih koji podržavaju radikale i partije slične orijentacije, kao što je Demokratska stranka Srbije i socijalisti. Rezultat te duboke podeljenosti biće po svojoj prilici veoma dug proces pregovora i formiranja vlade. Po mom mišljenju, dve su mogućnosti. Jedna je radikalska vlada sa DSS-om i Socijalističkom partijom, a druga koalicija vlada Demokratske stranke. Ali da bi demokrati formirali vladu, morat će da se nagode ili sa Socijalističkom partijom ili sa Koštuničinim DSS-om. Koštuničina stranka je pretrpela najveći poraz, izgubivši otprilike trećinu svojih mandata iz prošlih izbora. Tadićevu poruku o nužnosti evropskih integracija prihvatila je trećina Koštuničinih članova. Bio je to skoro direktan transfer glasova iz Demokratske stranke Srbije u Demokratsku stranku.
Što mislite o Socijalističkoj partiji koja je sada taj jezičak na vagi i koja je već nagovestila mogućnost da bi mogla se pridružiti jednom i drugom bloku?
Da, to je tačno. Ne znam šta bi oni mogli tražiti za uzvrat ako bi ušli u koaliciju sa Tadićem, a ne vidim ni kakvu će politiku voditi, kakav stav će zauzeti kada dođe do pitanja ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na primjer, da li će glasati za ratifikaciju. Dakle, vlada sa njima može biti potencijalno nestabilna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji. Vrlo slično ambasadoru Montgomeryju razmišlja i Martin Schlesinger iz Vašingtonskog instituta Woodrow Wilson. Pobjeda Tadićevog bloka je potvrda evropske orijentacije Srbije i nemoguće je da Tadićev blok ostane van vlade, kaže Schlesinger. Međutim, on smatra da Tadićevom pobjedom još ništa nije riješeno kada je riječ o Kosovu, ali se može očekivati evolucija politike koja bi na duže staze vodila kompromisu. S Martinom Schlesingerom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Ja sam prijatno iznenađen rezultatom. Ostaviti Srpsku radikalnu stranku sa oko 11% iza sebe, sa stanovišta srpskih standarda, je više nego ubedljiva pobjeda. To je velika podrška Tadićevoj politici, imajući u vidu da je on nedavno izabran za predsjednika države. Iako je Srbija veoma podeljena, on je najpopularniji političar, kao i njegova politika približavanja Evropskoj uniji, što je rešenje i za samu Srbiju i za Kosovo.
Do you think that for people opting for Tadić,
da li to znači da je za građane Srbije ipak bilo važnije potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i ugovora italijanskog Fijata sa krugujevačkom zastavom nego pitanje statusa Kosova?
I think it's very similar to the United States. Sometimes
to je slično kao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Političari ponekad igraju na kartu neobaveštenosti i neznanja birača. Međutim, građani Srbije su shvatili da približavanje Evropi ne znači istovremeno i njihovo odbacivanje Kosova, što su radikali i Koštunica nastojali da čine, predstavljajući stvari kao ili-ili. Mislim da je delimično pomogla i Rusija. Naime, ona je saopštila da ne samo da nije neutralna kada je reč o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, već i da to nije loša ideja.
Not yet clear whether Tadić,
još nije jasno da li će Tadić imati većinu u parlamentu sa liberalno-demokratskom partijom i strankama nacionalnih manjina. Istovremeno, Srpska radikalna stranka, Koštuničin DSS i Socijalistička partija Srbije matematički bi mogli da imaju većinu. Da li je to moguće ili je nerealno da Tadićev blok ostane van vladajuće koalicije?
Imajući u vidu da je Tadićev blok ostavio iza sebe Srpsku radikalnu stranku za više od 10%, mislim da je nemoguće da se vlada formira bez njega. Očigledno je da Tadićeva grupacija reprezentuje većinski pravac kojim Srbija želi da ide.
In the first reaction,
u prvoj reakciji iz Europske unije, predsjedavajući slovenački ministar inostranih poslova Rupel je rekao da je srećan. Međutim, večerašnjoj izjavi Boris Tadić je naglasio da je Europska unija prioritet za Srbiju, ali da ne zaboravlja borbu za očuvanje teritorijalnog integriteta, odnosno Kosova u svom sastavu. Da li to može ostati prepreka između Beograda i Brisela?
Nastojim da na to gledam optimistično. Možda sam naivan. Mislim da su Slovenija i Rupel lično učinili mnogo u ovih 6 mjeseci na približavanju Srbije Evropskoj uniji. Mislim da Tadić tom izjavom nastoji da zaštiti svoju poziciju. On veruje da postoje načini da Srbija očuva vezu sa Kosovom. Međutim, ne verujem da će to biti nepremostiva prepreka. Smatram da će Slovenija, koja je inače započela ove procese u bivšoj Jugoslaviji, ponovo odigrati pozitivnu ulogu.
What kind of policy you expect?
Kakva je politika iz Srbije kada reč o Kosovu moguća? Da li će doći do smanjenja tenzija ili će ovo pitanje ostati nerešeno?
Mislim da će biti ovo drugo. Smatram da još ništa nije rešeno kada je reč o odnosu Srbije prema Kosovu. No može se očekivati postepena evolucija u pristupu koja će voditi rešenju na kraju. Niko u Evropskoj uniji ne očekuje dramatičnu promjenu Beograda u politici prema Kosovu. Brisel razume da je Kosovo za Srbiju veoma važno. Dakle, i dalje ostaje nerešeno pitanje statusa Euleksa i UNMIK-a. Međutim, sa Tadićevom pobedom i mandatom koji je dobio, Srbija ide ka evropskim integracijama, mada pitanje Kosova i dalje ostaje nerešeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se u Hrvatskoj rješava slučaj velike pljačke Hrvatske pošte u Splitu. Koji su to poslovi koji su najpoželjniji u Bosni i Hercegovini? Te što se danas dešava sa tunelom koji je tokom rata protiv Bosne i Hercegovine bio jedini izlaz u svijet za opkoljene građane Sarajeva?
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija i USKOK otkrili su dio grupe koja je sredinom marta u oružanoj pljački središta Hrvatske pošte u Splitu ukrala 15 miliona kuna. Nad šestoricom uhapšenih koji su pružali podršku samim počiniteljima pljačke, danas su istražni suci Splitskog županijskog suda odredili pritvor od mjesec dana i nad njima je pokrenuta istraga, dok hrvatska policija zajedno sa srbijanskom i bosansko-hercegovačkom traga za pljačkašima, koji su državljani Srbije i Bosne i Hercegovine i u bijegu su. Za sudjelovanje u ovoj pljački sumnjiči se i predsjednik veteranske udruge HVIDRA iz Kaštela, Joze Čerta. Goran Vežić.
Državljanin Srbije i Bosne i Hercegovine nastanjen na Palama, navodno je glavni logističar pljačke Splitske pošte sredinom ožujka ove godine. Radi oružane pljačke 15 milijuna kuna, odnosno više od 2 milijuna eura, uz njega istražnom sucu Županijskog suda privedeno još 5 osoba hrvatskih državljana koji su pružali podršku samim pljačkašima, njima petorici, koji su državljani Bosne i Hercegovine i Srbije i koji su u bijegu. Pritvoreni su zaštitar koji radio na opljačkanoj pošti i službenica pošte, koji se sumnjiče da su pljačkašima prosljeđivali važne informacije, te dva ugostitelja i kotlovničar Splitske bolnice. Glavni ravnatelj policije Marijan Benko na konferenciji za novinare jučer kasno poslije podne naglasio da su kriminalci iz Hrvatske imali tek logističke zadaće.
Znači oni su snimili teren, oni su pripremili sve, ovi su došli i izvršili. I za tu uslugu, znači pripreme, organizacije i logistike, dobili su 10% od ukupnog plijena. To je novac koji smo pronašli. Mi sa kolegama sada iz Srbije i Bosne dalje ćemo nastaviti raditi na rasvjetljavanju i utvrđivanju počinitelja ovih kaznenih djela.
Milijun kuna iz ove pljačke policija je pronašla u tunelu ispod Splitske bolnice. Ravnatelj USKOK-a Dinko Cvitan je podvukao da je pljačku Splitske pošte obavila organizirana skupina iz više država.
To jasno ukazuje da organizirani kriminalitet ne poznaje granice, već da postoji samo zajednički interes kako na lak način, bez obzira na opasnosti i moguće žrtve, doći do velike količine novca.
U posljednja dva dana najviše se među potencijalnim osumnjičenicima spominjao predsjednik veteranske udruge HVIDRA iz Kaštela Jozo Certa. Nad njim se danas provodila kriminalistička obrada da bi on i za 15 sati bio priveden istražnom sucu Županijskog suda u Splitu Nevenu Kambiju. Ispituju se njegovi česti boravci na Palama i kontakti sa Zoranom Stefanovićem, kod kojeg je prije 20 dana na tržnici Arizona pokraj Brčkog pronađeno 350 tisuća kuna iz ove pljačke. Radeći na slučaju pljačke 15 milijuna kuna, policija riješila i pljačku pošte u splitskom kvartu Ravne njive, koja se dogodila koncem prošle godine, a za koju se tereti ista skupina. U ovoj akciji bilo je privedeno 18 ljudi. Tijekom istrage policija je pretražila 22 stana i poslovna prostora te 28 vozila, pri čemu je oduzela veću količinu oružja. U akciji razotkrivena je skupina kriminalaca iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koja se skrivala u Splitu, te im je određen progon iz Hrvatske. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Nedavno je u Bosni i Hercegovini provedeno zanimljivo istraživanje o tome da li bi građani napustili mjesto stanovanja u potrazi za poslom. Jedno od pitanja je bilo koja su najpoželjnija radna mjesta i šta pojedinci očekuju da dobiju od svog poslodavca. O nekim rezultatima istraživanja Milorad Milojević.
Ankica Dobrnjac iz Banja Luke prije godinu dana dobila je otkaz i za sada nema prilike dobiti adekvatno zaposlenje u svom rodnom mjestu. Kaže da bi Banja Luku napustila bez ikakvog razmišljanja, čim bi dobila bolji posao u drugom gradu ili van zemlje.
Što da ne, svejedno mi gdje ću živjeti ako imam dobar posao. Nerješeno stambeno pitanje do posla doći, a u godinama kad ni tamo ni ovam.
star za nove početke.
Više od polovine stanovništva Bosne i Hercegovine vrlo rado bi napustilo sadašnje mjesto stanovanja ukoliko bi se pokazala prilika za boljim poslom. Na tu činjenicu ukazalo je dvomjesečno istraživanje o najpoželjnijim poslodavcima koje je na uzorku od 1600 ispitanika iz cijele zemlje proveo portal posao.ba. Novinarka portala Vedrana Maglajlija naglašava kako je iz svega 14% anketiranih izjavilo da je zadovoljno sa sadašnjim radnim mjestom.
Prema tim istraživanjima najveću spremnost za preseljenje pokazali su stanovnici Banja Luke, Tuzle i Zenice, a ono što je znači najveći paradoks jeste to da su najmanje spremni za preseljenje nezaposleni.
Predsjednik Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber smatra da ispitivanje sa jedne strane pokazuje normalan trend koji je već prisutan na zapadu, da jedan čovjek promijeni i nekoliko mjesta življenja, mijenjajući poslove u svom radnom vijeku. Sa druge strane, istraživanje govori i o stanju domaće ponude radnih mjesta.
Činjenica jeste da preko 520.000 ljudi je na birovima za zapošljavanje, da nažalost nema, tržište rada je iscjepkano na entitete, na kantone i tako dalje. Eto, anketa je pokazala da ljudi apsolutno ne razmišljaju o mjestu boravka, nego isključivo razmišljaju o mjestu za egzistenciju.
Domaći poslodavci tvrde da jednostavno nemaju mogućnosti ni za profitabilno poslovanje, a kamoli da budu u stanju nuditi nova dobro plaćena radna mjesta. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Milan Grubač kazao je da su stimulacije od države za zapošljavanje također nedovoljne da bi se situacija promijenila.
Znam da pogotovo mladi ljudi žele da napuste BiH kao mjesto gdje se ne može živjeti, gdje nema perspektive. Ja mislim da je priroda do te mjere pala da bez upliva stranog kapitala, i to u većim ogromnim količinama, da nema šanse da se ovakva privreda oporavi. Bojim se kad uđemo u Europsku uniju i kad se omogući normalan protok ljudi, bojim se da će jednostavno nas isisati Europa i da će ovdje malo kosta da radi. Takva je sad bar situacija.
Istraživanje je pokazalo i da ispitanici smatraju da su najbolja radna mjesta u državnim firmama. Muškarcima su još zanimljive informatičke te prodajne firme, a ženama banke i mikrokreditne organizacije. No želje su jedno, a ponude poslova nešto drugo. Nenad Kovačić iz Agencije za zapošljavanje Spektar.
Traže se znači komercijalni poslovi, neki se nude, i traže se obično ekonomisti, trgovci i tako dalje. To je ono što najviše ide, mislim, tako nam je privreda. Isto tako traže se i inženjeri i jako mnogo se traže zanatlije.
U cilju smanjenja nezaposlenosti, entitetska ministarstva za pitanja rada, kao i biroj rada u posljednje vrijeme, sve češće organizuju i sajmove zapošljavanja, no i na tim mjestima je slaba ponuda dobrih poslova u domaćim firmama, no zato nemanjka ponuda sezonskih poslova, na primjer iz Hrvatske i Slovenije, a posebno je ovih dana aktuelna Crna Gora. Zanimljivo je napomenuti da je na nedavnom sajmu zapošljavanja u Sarajevu iz Crne Gore predstavljeno čak 1000 ponuda za posao u oblasti ugostiteljstva i građevinarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sarajevski tunel kao spas za građane opkoljenog grada tokom ratnih godina pao je u zaborav. O ovom tunelu više brige pokazuju u drugim zemljama i češće ga obilaze strani turisti nego što tunel života posjećuju Sarajlije i građani nekih drugih mjesta u Bosni i Hercegovini. I za kinematografe u svijetu nekako je zanimljiviji sarajevski tunel nego je to onim domaćim. Naime, nakon filma koji su snimili Slovenci na isti pothvat, priprema se i jedan njemački režiser. Slušate Selmu Boračić.
Dok stoji pokraj piste sarajevskog aerodroma, Zoran Čatić prisjeća se marta ratne 1993. godine. Tada je kao pripadnik Dobrinjske brigade čuvao stražu na ulazu u tunel, čija je gradnja otpočela. Kopalo se samo noću.
Ti prvi trenuci izgradnje objekta DB, kako se to tad zvalo, jesu bili teške. Informacije su stizale s one strane, pa onda neprestano granatiranje bilo. Nije bilo izgrađenih tranšeja, tako da jeste bilo naporno, ali nekako taj entuzijazam, ta priča da će nas taj tunel spasiti, da će to biti neka veza sa spoljnim svijetom, iz opkoljenog Sarajeva je ono davala nadu da to izdržiš.
Godina 1993. bila je zasigurno najteža za građane opkoljenog Sarajeva, koji nisu imali ni jedan put za izlaz. Upravo taj obruč natjerao je nekolicinu ljudi da traga za bilo kakvom komunikacijom sa vanjskim svijetom. Svakodnevno ubijanje civila koji bi se usudili pretrčavati pistu nije se moglo više podnijeti. U martu mjesecu počelo je kopanje tunela ispod piste Sarajevskog aerodroma. Nakon 4 mjeseca tunel je prokopan i uspostavljena je veza sa slobodnom zonom Butmirom. Sjeća se Edis Kolar koji je tada imao 17 godina.
Napravila ga je bosanska armija, znači za 4 mjeseca i 4 dana. Znači 800 metara dug tunel, neki metar širok i 1,60 m prosječne neke visine.
Tunel je bio više od 1000 dana, spas stotinama hiljada onih koji su redovima čekali da prođu kroz njega, nerijetko udarajući glavom od niske potporne drvene stubove i gazeći kroz vodu i blato. Edis ističe da je tunel danas uglavnom zanimljiv stranim turistima.
90% ljudi, možda i više, su stranci kojima je ovo neka vrsta čuda. I čude se kako je to uopšte napravljeno, čude se i toj opsadi, stvar Sarajeva. Ali eto, ono, navrat je tu i poneki Bosanac, navrat je tu i ljudi koji su bili ovdje, ali svi ti ljudi imaju još uvijek ta neka loša sjećanja, znate. Tunel jeste spasio Sarajevo, ali ljudi ono loše se sjećaju tog objekta.
Nakon rata i deblokade Sarajeva, tunel Dobrinja-Butmir je napušten. Odlukom kantonalne skupštine iz 2000. godine stavljen je pod brigu Zavoda za zaštitu spomenika kantona Sarajevo. Istinsku brigu o preostalih 25 metara tunela jedino vodi porodica Kolar, u čijoj je kući smješten izlaz iz tunela u Butmiru. Kako bi sačuvali tunel od zaborava, odmah nakon rata Edis i Bajro Kolar počeli su skupljati sve, čahure od metaka, kolica za prijevoz materijala i ljudi, alatke koje su korištene pri kopanju tunela, uniforme te ruksake u kojima se noslo i po 50 kg na leđima. Sve to je kompletirano u jedan mali autentični muzej opkoljenog Sarajeva.
Moj otac i ja smo odlučili da dio te istorije bosansko-hercegovačke sačuvamo u stvari i pokupimo ono što je u stvari napušteno posle rata. I to smo sve sastavili u ovaj mali muzej.
Iako su tunel pa i muzej prepušteni sami sebi, njihova važnost sve više prepoznaje se van Bosne i Hercegovine. Nakon što su dokumentarni film o Sarajevskom ratnom tunelu snimali Slovenci, krajem maja počeće snimanje novog dugometražnog dokumentarnog filma, koji će sada režirati Njemac Michael Muller. Biće to priča o tunelu, ljudima zaslužim za njegovo nastajanje, kao i onima kojima je tunel značio život.
Prije 10 godina upoznao sam se sa pričom o Sarajevskom tunelu i tako saznao kojim su putem Bosanci i Hercegovci izlazili i ulazili u opkoljeno Sarajevo. Bio sam fasciniran idejom tunela i nadao se da će neko napraviti dugometražni, pravi dokumentarni film o njemu. Međutim, kako niko nije, došao sam prije 2 godine i shvatio da je možda pravo vrijeme da počnem raditi na filmu o tunelu i legendi Sarajeva.
Poslovica da se na kraju tunela uvijek nalazi svjetlo ne može se vezati za Sarajevski tunel. To je zasigurno jedini tunel koji ima samo svjetlo na početku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.